برو تو لگل چون اول انسان نگاه جرخی این ویو فان ورمو جگه سول جرتن ویو فان ورمو ویو ایتن تفور رجگه سول جرتن لا یو جلگم تو لینی وانگویا کم می لمان سنبت لمان اما جیسا گلی فودان برخم لما افدید دمی تو کوتی فسانی هوب پیسن ولی رفو فونه تسانی تمن ونوری اردا انصر آنا خیر اسانی الود گفته ایسو کرستو الفیفا چو جرتنیف Merry Christmas. Baguyo hanan shangay. Odo diyo ta. Isani tim khay sagi to kuno han. Yala nenutim.
Waye hidala gabbaya kan ilalen Ethiopia, Masri, Sudan, Sadar Kaha yotat. Torban lufu mari kan ittifufan taw ministrin dan taala Ethiopia beksejira. Walgei kan arratis ministeron ni bishani fi hoji jallisi kabiyota sadeni ni argamu. Walgei kun immoti ratti wali gala mefi kan ammajiran kan ilalen dubbachuf dema. Sadarka ministerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata majjii 10/2021 jalqabama jedhamee eegama. Dubbii himaan ministerii haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii isa kennaniin ministerota haajaa alaa fi ministerota bishaanii gidduutti amajjii 4/2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii mallaskaachuu ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'e qaamotii biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'u beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaase soraadhiyeessa.
Kini mirgi namoom Itoophiyaa akka jechu komishinari isaanii Daaniyeel Baqqaleetti hojii qajeeltu hojjeta.
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም ስለዚህ መንሰራው ስራ
ሁጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ዋን ሙስማን ቀጀል ሲንቀምኑ ዋን ዳብሌን ወካን ገረን ዲብሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳብ ምርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይፈሳ በያላለ ትራብሌ ሙስማን ዲብሌን ሁጂ ቆረኖ ተና ፉደታኒ ሲኖጀቹ ጅራኒ ጎርስከነለ ጨቀሰኒ የነህረን አከን ጀቹንም ኑንገይ ቀኒ ወካንም ወኑን እንጀዳኒ ጀቹ ምትየል አታቱ ተማክ ጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ በሲያሳ ፎኒ ጁፍቲ ወልከሰን ተነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌ ፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል። human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው።
ሲያሳው አልፈከሰን አከነጀቹንም ወጅምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደም ወጀቹ ዩሲያሳን ሲተንቴቴ ወልፈከተን ደግርት ዮሐናሞ ኢሞርሚታ ወነሞ ምጅራት ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢን ለከሰው ምጅርቱ ወጀት ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካዶዳ ቢሊየን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ደግራይ ይየል ወን ዲቢን ኮሚሽን ይሳኒ እንቆራነ የደቲን ጋዜጣይ ሶስ እንፈነ ጀራኒትሜ መርገዳቤት ይፊ ዋመነኒ ዳኸይሰ ተርገነ ሆነ መቆራተንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ያልት
ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማን ሙርቲያ ከሄዳ አባን ሀጀጂ ካመለ ሄዳ ሄዳ ጀራኒ ጀር ወርምርግ ወቢድ ወተን ዱጅ አከመነኒ ዳ ጀራኒ ወነክመለና ሚያደሳት ማነኒ ዳ ማጋላናኑ ኸይሰት ወርሚዳ ነርገተለን ጀር ወርሚዳን እርገተለን ጀር ትንጥፍቲ ዋን ሚያደሳት ሙቾት ሞትም አለ ያዩ ረት ወላሶም ነ ወልፈል ምንለ ያብስ ባፍነለ ተካቱለ ዋን ወያው ጅራጅ አታቶ ተሞ ዋን ሚያደሳት ፋኑም ጅራጅ ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳት እንዱጋ ተሮመ ኸይሰ ደላዲያዴ ኮምሽኑ ኩነኔ ዮዳ ቢለን ዲቢለን ቆራቾ ፈዳኔ እንደ ገራዩ ጅራጅ አለስካቾ አማሃ ኦዶ ቸርገን
ኩታ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፍለነው ፕሬዝዳንቱ ማሞ አምከሰቶኩ ጆርጂያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቺስ ጎደን ኸናቲ ቢልቢለ አክፍለነው ሱንከራኒ መዋቱን በርባዳኔ ዳፈቲ ኢሳ ከን ጋፋቹ ጅሩ ቢልቢላ ወራባኔቴን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ገድባዝ አክሴራ አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲኒ ፍለነው ኢሳፊ ፓርቲኒ ሳሞዋምቲ ከራ መዋዱና በርባዳ ጅቹን አክማለ ሴራ አላ አከነጀል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራባንሱን ኢላልሜ ወነን ጀቹ ጅርሳና ላልሜ ነምኩም ጉዳኔ ተኮቲ ፍልብት ወርባብ ሰደይ ተማነጫለን ታጋሽና በርባድ አንጀናኒ ንተችት ሞት ተጀቹ ጅሮ ራባን ነመከን ንጀቹን ጅሮ ሆነ ንን ፓርቲሳ ሪፐብሊካን ከይስ ጅሮ ኢትጋፋታ ማፍላን ነው ጆርጂያት ነማ ብራድ አፈንስበርገር ጀደን ትራምፕ አምቦታን ዳገ የነን ትዊተር ረት በረስ ዮ በረስ ሆነ አከን ጀት ኢትጋፋታ ማዳሜ ሃጃ አላ ጎደኒ ሱኒ ብራድ አፈንስበርገሪን ወላሰ ወን ፍላን ነው ጆርጂያ ታሴሪን ጉቲን ሱናዞም ዋን አንጋፋድ ሱን ዴቢሱን ፈኔ ዮፋን አምንደን ደን ነጀት ፈቀደራቲን ፍላታን ነምዱሬፊ ለማችን ጀርፋ ፈከሰኒ ፍላታን ይየል ተለረተ ፓርቲ ሳቲፊ ትራምፕ ማረሁ ዱመነ ሙርቲ ቲመተን ማነ ሙርቲ አሞ ወአምርካን አረት ነርግን የደረደደ ቪኦኤ ኦሮሞ ጀጋ ሶጅርተን እኛኒ ማንንም በርኖት ሲኻ ጅኩላኒ ኮሮና ጅተጭ ፈትኻን በነተት ንጆለን በረቾ ጅርት አክሚኒስትሪ በርኖት ቢሶኒ ጆርጅ ማጎሃ ጀለቲ ወኒ በረቶት በረቾ ደው አመትን ጅርቱ ገልሞ ዳውቴት ናይሮቢ ኒውዮርክ
ሚኒስቴር በርኖታ ኬንያ ጆርጅ ማጎሃ ማንቲ በርኖታ በነመን ኬስድ ደሙን ሀለበሩ ፊበርሲ ዙላል ንጅሩ ሚስተር ማጎዋን አንበርኖታ ክብራ ናይሮቢ ተርገሙ ተኮት በረቶ ተላለዩ ወደጋን ማን በርኖታ በነሙን ኦዱጋሪ ተውሲ በረቶ ተቀማኖ ለራ አከይቀን ታይሱን ገሩ ዋንጭ ማዳ ጀደን
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium, can be used as
classrooms. Akazeru Magwan, akume jenne barsison nikenya kanaratije bachu dakabu. Yechun bakke wan manbarno takesijeran kanakagal mawol gei bakkajollenya tatinya tufikan akadere barno tatigargara mudendawu dakabu jedu. Yodubatan. Magwandu bisani kale safi arrake setti wanan kene dare barnota de debindu bata turan kana furuf motuman maniti barnota aftawum sedebelata ka kopye sajiru imani bakke wandu wa della man barnota ke setti argamani si akadare barnota tfaidar akawla nejejen bubalene virus e corona virus bisani bisamuna nakakopai mati warraka kale yikafalti barnota jolle sani kafalu dedebenis addebaf ma kajiran iran አረስ በረቶን ኬንያ ከስጀራን መነበርኖታ ተደብያኒ በርኖታ ጀልቀብን ይጅሩ ካናንስ በርኖታ ቃማ ወለላይክ ሱጀጃ መነቲን በርኖታ ተኮቶኮ በረቶተም ኮጀለት በርሲሳቱራን ኩንካናንቱ ጅሩ ሞቱማን ኬንያ ለብሲቶን ኮሮና ቫይረስ ይባሰው ጀረጅሩ ጀሰዲብ ኤርሴጅራ ፍሬድማቲያን ጊም ሚስተር ዲማኬሶ ቢየቲ ከለስ ይወዱበተኒ አማስ ለብሲናል ከንሳቲ አፍሪ ያገበሪ ሳቲ ኩርኒትነም ያከንሶች ሆነ ድርኩ አገቢቶት ሳቱ ጀረከቱሩ ይመኒ ወልገይና ዋሱማ ድርካ ከተይፊ ወጀቶን ሞቱማ ወርዱ ኩበከናፍ ሳት ለሞታኒ ፊ ገኒሳኒ ወጋሸን ደሚሰደቲ ወልተ ዋጅረ ሲረኒ አከይኑ ጀነ ሙርቴን ጀዱሲ በከመዱረ ከጅሩ ይፎምሰኒ ገባ ሰገለይ ሜካፍ ገርሙዳይት ናይሮቢ
ቡልቲሰናኖ ትግራይ ሃንገቶ ኮከሰት ገርጋሰ ጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየኤንሲ ሃንጊቶ ኳርገሙሲ ወቢነ ገኛ ደቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ከሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋሰ ጠለናማ ከንቶኩማ ሞቱሞታ ኢፍሱንሳኒ ገባፈሜራ ገሬን ሞቱማፊ ሚቾተ ገርጋሰ ጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመጥሃ ከሳ ሃለጁ ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰጥቲ ሃንቅኒ ገርጋሰ ጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነናሞታ አከሱመስ ገርጋሰ ከነምብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹሳኒ ዱበተን አበቶን ተጃጅለይ ጉምሰፈያ መጋላ ለጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶ ኮቆፋ ካኖጀታ ይዮታው ዋኒሳን በርባችሱን ቀበን ከነመለስ ወጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላ ለጉርጉዶን አላሞ ጉቱማቶ ጅረንጅረኒ ጀደሜር ወልወራን ሰደኛ ከነ ትግራይ ከሰቲ ገገፍ ሰሜን ኡማኒ ኩመት ኢበለማ ኩመ ዲግደሚ ላም አቹማ ትግራይ ከሰቲ መና ቀዮ ፊራ ጎዳኑን ፍሰሜራ ለቆስ ኩኒስ ወልወራን ሲቱንጀል ቀበሜንዱር ከነን ጎዳናን ኩመት ኢበተቆ እንደበለቱ ጀደሜር ተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀሩቲ ጉቱማ ትግራይ ከሰው ጀቶኒ ገርጋሳ ነጋን አከሴነን ገርጋርሲስ አከደቀቡ ጎቹ ሞቱማ ወሊን ዱበቹፍ ጅራ ጀዴራ አጀቻ ሆገኖተ ሰደርካ ኦላና ከምቡልቺሰ ናኖ አማራ ሰወጠበጅ ኩደሸን ገጌ ፈሜ ወሊ ወልቀበቴ ኦቦ ዮሐንስ ቦያለ መነሙርቲ ዱረት ያቹን ጀቸሳን ከነኒ ጅሩ ኦቦ ዮሐንስ የሮ አጀቻ ሰነቲ እትጋ ፈተማ ዋጅራ ፓርቲ ዴሞክራቷ አማራ ከቱራዮተው የሮ አጀቻን ኩራወተሚስ አችቱረን ጀደሜራ ካናፊስ ጀቻ ጀቻንሱን እቱራወቲን ዱራ ካፌ ሃንገወጣ በጂ ኩደሸኒ ታለቱረ መነሙርቲ ፍብሰኒ ጅሩ ሜክሲኮን ተላሊ ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል እትሱ ካን ካምፓኒን ብሪቴን ስዊድኒ ፈቀስማስ ዩኒቨርሲቲን ኦክስፎርድ ወሊን ወጀተን ረጋሲፍቴ ጅርቲ ሚኒስቴር ሃጃላ ሜክሲኮ ኦዱጋሪ ከነ ሞቱማን ረጋቲ ሀተተማ ከኑሳ ገመቲው ተሪን ቤክሲሲ ወጂንዳዋ ከነ ኦምሹኩን ሜክሲኮ ከሰት ዲኤንቲ ጀልቀባ ማጀደሜር ካምፓኒ ተላሊ አስተርዘኔካ ኦምሼፊ ተላሊ ካምፓኒ ፋይዘር ባዮቴክ ኦሚሽ ቆፋፍ ሜክሲኮ ረጋቲ ላቴ ካምፓኒ ተላሊ አስትራዘኔካ ኦክስፎርድ ያሊ ሰደርካ ኡማፍ ነሞታፍ ከነመን ዱኩባ ኮቪድ ትሱፊ ሃርከቶርባታም አካደንደው ኢፍሰሜጅራ ቆረናን አዳዳ ገገፈሜ መርሳንድራ ወለካ ከነኒ መርሳለ መታሞ ጉቱ namaaf kennuun harka sagaltamaan akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen sadarkaa guutuu biyyaatti uggura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. Ingiland keessa qofa torban darbe kanneen dhukkubsatan harka sadiin dabale 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii eblaa keessa weerara ture irraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa United Kingdom keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira.
Biyya afaan Oromoo biyya 24 irra caqasuu hojjeta. Mani maree waliigalaa gumii dhimmi Islaam Itoophiyaa miidhaa masjiid Najaash beekamaatti irra geette mootummaa irra caqasuu fedhan. Mootummaan masjiid kana deebisee ijaaraa jedhe Mukhtar Jamaal oduu nu ergeen.
Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiin masjiidni Al Najaash jedhameetiin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaarame dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiin miidhamuu isaatu dubbatama. Masjiida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaanii illee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame.
Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaa dhumee lama namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kuni waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhuudhaa dhimmi kuni dhimmi mootummaa ilaallata qaama nageenyaa qaama waan kana qorrisse eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu kiliirlii uummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata miidhummaa mootummaatiyyuu. Guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne badiin kunuu nama hundaa akka hin laaleftine waanta mul'atu jira. Gama kaaniin kan majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirrii hin taane qaamni mootummaa haa ta'uu qaamni biraa. Abbaan fedhi haa ta'u namni kana keessa harka qabu qoratamee akka uummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu. Kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf. Har'atti garuu ani abalu godhee wanti hin jiru garuu yeroo gabaabaa keessatti gumiin dhimma islaamaas manni musliimaas. Manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate yaada balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jedhee yaadu.
Dhimmi kun erga raawwatee bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiin walabummaadhaan ifoomse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan wal qabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheek Qaasim Muhammad Taajuddin akkas jedhanii jiru.
Minyaa guddaa yaa'uun kan mangistu faqaad iyyadayyadannoo izaa heedan sawwachaachinuun budulliken attaartan mallisan noo kazaa buhaalaa maglacaan sadhaalan bilan yaasab noo.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu. Eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gama masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame.
miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin hin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandeeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kuni miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataa ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta malu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin hin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masjidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin hin ture. Keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiin hin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaan maaf hagammaa hin dubbatiin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraan raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanti maxxansiisu jiraatu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akka wareessi hin jedhe kolaataraal daa'imii jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sittiin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi. Tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophiin mootummaa maal fakkaata?
Yeroo keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yoo afaan Oromoo fi yoo itti fuula irraa caqasuu jirti. Waan dhiyoo sana hojjannaa tokko irratti deebiin sanatti himuu jirti.
Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti ganna 12 asitti yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu uummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti hojii uummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaara bisaan baasaa uummata waliin oolan hedduu hojjechaa baay'ee. Riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 uummata waliin baasanii jedha. Lakkuma malkaatti isaa fi namni beeyladu dubbise.
Dr. Kanaan Ambaalam gara yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii. Waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dr. Kanaan Ambaalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administration fi Development Management jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tola ooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi Piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'e itti himeen hojii malee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura. Hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaad-rimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaad-rimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti kanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka eeganiif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaa dhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagseen hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddarame jedhee tilmaamee hin beeku garuu piroojektiin salphaa ta'e hamma birii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e ammoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaa tuframeef rakkoon isaa hammaata waan ta'eef heddumminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbe dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessu nu eebbisu.
Miindaa keessan irraas taasisanii ofii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa gurgurtanii yaaddoo guddaa kan nurraa buuftanii fi ammayyuu waaqayyo jireenya keessan akkuma biyya nagaa jiraata. Nagaadhaan gala waaqayyo isin duukaa ta'e isin eebbisu eebbifamaa jiru. Akka itti mul'atnee siicoosaa raaree gadhee ta'e dhukkuba ta'e ijoollee immoo nyaata illee kanarraa laatu galatamuun falla. Wallaalaa gara keessanis kennee baay'ee.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dr. Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattoonni adda baafatanii achittis argamne hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandeechaa. Ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo Guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Eeruu uummataarraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabne yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dr. Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo firru hedduu gammanna kan jedhan Dr. Kanaan namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan Dr. Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaa fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dr. Kanaan hojjen sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko waa'ee Dr. Kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaaniin digirii lammeffaa barachaa ture Wallaggaa Yuunivarsiitii. Hariiroo nanii Dr. Kanaan hojiin qabu. Dr. Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellamma Wallaggaa hanga Anfilootti Wallaggaa ba'aa horroo guduruu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaa waggaatti isaan hojjetanii kara biraa mana fincaanii illee barattootaaf manni barumsaa baay'ee kan qabnu mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qubaa qubaatti hojjechaati kan isaan turanii. Egaa akkan hin beekutti Dooktar Kaanaan jechuun uummata Oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessatti Wallagga ba'aa aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii Dooktar Kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu Dooktar Kaanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakon Milkaa Amboorraa.
Bara 2020 bara koronaan addunyaa xubuseetiin nam miliyoona hedduu irratti argame. Dhukkubni kun hin ganne tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caala galaafate. Jireenya irraa balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetsi ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessa tokkeessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessa isuma namtu fayyuu caala namisii irra miidhe. Jireenya isii irraa ammeessallee. Gabaasaan VOS fi Baragoona odoo akka argateen werge.
Magaalaaleen chaayinaaf awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu Joorji Taawun Yuunivarsiitii irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Loorens Goostiin.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dhawu rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne. Sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiif gochuun isin irra jiraatu yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaant Tiraamp uggura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteets tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akkatti hin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goostiin. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabaju waa xiqqoo fayyummaa walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsaa argameera jedhu Goostiin.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan Oomisha kanneen kaan of dubatti dhiisaa jiru.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirti. Waan dhiyoo sana hojjannaa tokko kirtee bineensa natti himuu jirti.